Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež med današnjo splošno audienco spregovoril svetem Lorencu Brindiškem. Papež, ki svet za pastoralo priseljencev ustanovil sklad za Japonsko. 31 let od smrti San Salvadorskega nadškofa Oskarja Romera.
Papež Benedikt XVI. Je med današnjo splošno audienco, ki je letos prvič potekala na trgu svetega Petra, nadaljeval serijo kateheze o cerkvenih učiteljih. Tokratno je posvetil svetemu Laurencu Brindiškemu, kapucinu in cerkvenemu učitelju iz 17. stoletja. Orisal ga je kot zvestega sledilca svetega Frančiška Asiškega, poliglota in izvrstnega pridigarja, kot človeka miru in ljubitelja svetega pisma.
San Lorenzo da Brindisi ci insegna ad amare la Sacra Scrittura.
Sveti Laurenc Brindiški, so bile papeževe besede, nas uči ljubiti sveto pismo, rasti v domačnosti z njo, vsakodnevno v molitvi gojiti prijateljski odnos z Gospodom, da bi vsako naše dejanje, vsaka naša dejavnost v njem imela svoj začetek in svojo izpolnitev. To je izvir, iz katerega je treba zajemati, da bo naše krščansko pričevanje svetlo in sposobno voditi ljudi našega časa k Bogu. Sveti Laurenc je kot Julij Cezar Rosi bil rojen v Brindiziju na jugu Italije. H kapucinom je stopil leta 1575 in bil leta 1582 posvečen v duhovnika. Ker je dobro obvladal vrsto jezikov, od grščine, hebrejščine in sirščine, pa vse do sodobnih jezikov, kot sta francoščina in nemščina, je bil dejaven na različnih področjih. Bil je dober pridigar, ki je poleg poglobljenega poznavanja svetega pisma zelo dobro poznal tudi judovsko literaturo. Katoliški nauk je znal predstaviti na ustrezen način tudi kristjanom, ki so se oprijemali Lutrove reforme. Benedikt XVI. Je izpostavil, da nam uspeh, ki ga je užival Laurenc, pomaga razumeti, da ima na področju ekumenskega dialoga tudi danes pomembno vlogo sveto pismo, brano v skladu s cerkvenim izročilom. Sveti Laurenc je znal nagovoriti tudi najpreprostejše vernike in jih pozival k življenju, ki je skladno z njihovo vero. Po papeževih besedah je bila to velika zasluga kapucinov in ostalih redov, ki so v 16. in 17. stoletju prispevali k obnovi krščanskega življenja ter svojim pričevanjem in učenjem prodirali v družbo. Pri tem je papež Benedikt XVI. Poudaril, da tudi današnja nova evangelizacija potrebuje dobre duhovnike. Tudi danes nova evangelizacija potrebuje dobro pripravljene, goreče in pogumne apostole, da bi luč in lepota evangelija premagali kulturne smernice etičnega relativizma in verske ravnodušnosti, ter bi različne oblike mišljenja in delovanja spremenili v pristni krščanski humanizem. Papež Benedikt XVI. Je izpostavil Laurenčevo prepoznavnost na področju dela za mir. Pogostokrat je bil namreč poslan na pomembne diplomatske misije, da bi reševal spore in pospeševal slogo med evropskimi državami, ki jih je v tistem času ogrožalo Otomansko cesarstvo. Zaradi moralnega ugleda, ki ga je užival, je bil sveti Laurenc zelo iskan in upoštevan svetovalec, je zatrdil papež in poudaril, da vsi, ki verujejo v Boga, morajo vedno biti delavci za mir. Danes, tako kot v času svetega Laurenca, svet zelo potrebuje mir. Potrebuje miroljubne in mirotvorne moške in ženske, je povedal Benedikt XVI. V nadaljevanju je spregovoril o pomenu molitve, ki je v življenju duhovnika najpomembnejša. Po njej namreč deluje Božja milost in daje plodnost duhovniškemu poslanstvu. Zatorej, če duhovnik ni v notranjem občestvu z Bogom, tudi ne more ničesar dati drugim. Benedikt XVI. Je dejal, da je sveti Lavrenc ob svojem raznovrstnem delu mnogo časa namenil molitvi in darovanju svete maše. V šoli svetnikov se lahko vsak duhovnik izogne nevarnosti aktivizma oziroma da bi pozabil na temeljne razloge svojega poslanstva, samo če skrbi za lastno notranje življenje, je še izpostavil Benedikt XVI.
E finalmente un breve saluto in sloveno.
Splošne audience s papežem so se danes udeležili tudi slovenski romarji in sicer dijaki Škofijske klasične gimnazije v Šentvidu. Benedikt XVI. Jih je takole pozdravil.
Lepo pozdravljam. Lepo pozdravljam somarje Slovenije, še posebej dijake Škofijske klasične gimnazije v Šentvidu. V tem svetem postnem času nas Jezus vabi, naj se vadimo o premagovanju sebičnosti in tako postajamo podobni njemu, ki je svojo popolno daritvijo premagal greh, ustal od mrtvih in se dvignil v nebo. Per angusta ad augusta pravi latinski pregovor, naj vam ne bo šal naporo, da bi dosegli srečo. Vas in vsa vaša plemenita prizadevanja obilno blagoslavljam.
Papeški svet za pastoralo preseljencev in potujočih je ustanovil poseben sklad namenjen za pomoč mornarjem, pristaniškim delavcem, ribičem in njihovim družinam na Japonskem, ki sta jih prizadela nedavni potres in cunami. Papeški svet vse škofe, duhovnike, posvečene osebe in laike, ki delujejo na področju apostolata v pomorstvu, vabi, da prispevajo v sklad, s katerim bi pomagali ribičem na prizadetih območjih, da si opomorejo. Kot so sporočili z Papeškega sveta za pastoralo preseljencev, bo zbrani denar neposredno namenjen japonskemu apostolatu v pomorstvu. Prefekt kongregacije za duhovščino kardinal Mauro Piacenza pravi, da se ne sme podcenjevati vrednosti evharističnega čaščenja, ter vsaki škofiji priporoča kapelo ali svetišče, ki bi bilo posvečeno čaščenju in molitvi za duhovne poklice in posvečevanje duhovnikov. Navedeno je kardinal zapisal v sporočilu namenjenem organizatorjem mednarodne konference o evharističnem čaščenju, ki bo meseca junija potekala na Salezijanski univerzi v Rimu. Po njegovih besedah ne smemo podcenjevati pomembnosti čaščenja Gospoda v najsvetejšem zakramentu. Evharistično čaščenje je namreč učinkovito sredstvo za pospeševanje posvečevanja duhovnikov ter za spodbujanje duhovniških poklicev in posvečenega življenja. Pogumno moramo prositi Gospoda, naj pošlje novih delavcev na svojo žetev, piše kardinal Piacenza in pri tem priporoča, da bi vsaka škofija imela vsaj eno cerkev, kapelo ali svetišče, ki bi bilo posvečeno stalnemu evharističnemu čaščenju s posebnim namenom, namreč pospeševanje novih duhovnih poklicev in posvečevanje duhovnikov. Prefekt apostolske signature kardinal Raymond Burke je ta teden predaval na srečanju Združenja avstralskih katoliških študentov v Sidneju. Izpostavil je, da smo vsi poklicani k ponovni izgradnji trdne katoliške kulture, k zvestemu pričevanju za Kristusa in zatorej k mučeništvu zaradi vere. Kardinal je v svojem predavanju na temo Padec zahodnega krščanstva v ospredje postavil potrebo po pričevanju za resnico glede človeške spolnosti, ki je temeljni element svetosti življenja, ter vprašanje vesti kot nenadomestljivega in varnega vodstva v iskanju svetosti. Mučenčevo življenje najde svoje središče in svoj izvir v evharističnem darovanju evharističnem čaščenju in ostalih oblikah evharistične pobožnosti, predvsem pa v obiskovanju najsvetejšega oltarnega zakramenta in duhovnem občestvu. Po kardinalovih besedah evharistija ne pomeni le duhovne okrepitve, da bi tako bili pravi mučenci, ampak je tudi vzor za naše mučeništvo. Je čista, obilna in brezpogojna ljubezen, ki gre do konca. Bližina in pogum, ki sta potrebna, da bi z mučeništvom pričevali v današnjem svetu, zahtevata bližino s Kristusom, ki pa lahko izhaja le iz vsakodnevnega izpraševanja vesti, kesanja in rednega srečevanja s Kristusom pri zakramentu sprave. Kardinal je še pozval k prepoznavanju, da le Kristus lahko omogoči napredovanje na poti svetosti, da bi tako postali pravi mučenci in prinašalci luči v ta svet.
Jutri, 24. marca, bo minilo 31 let od smrti monsignorja Oskarja Romera. Romero je bil leta 1977 imenovan za nadškofa mesta San Salvador. V imenu revnih in zatiranih v državi Salvador je glasno spregovoril proti oblastem. Leta 1980 je bil ubit med obhajanjem svete maše, v trenutku povzdigovanja keliha. Uradno stališče cerkve glede njegove osebnosti je jasno. Vatikanski časopis Osservatore Romano je članek, ki je bil napisan dva dni po atentatu 26. marca 1980, naslovil z besedami Umreti za Kristusa. Gre za natančno poročilo o dogodku in rekonstrukcijo predhodnih dni, ki so bili zaradi groženj smrtjo zaznamovani s tesnobnim pričakovanjem. Članek tudi že izpostavlja mučeništvo in vztraja, da je Romera treba osvoboditi vseh političnih okvirov ter raje osvetliti identiteto pastirja, ki je bil globoko povezan s cerkvijo. V opredelitvi sramotnega zločina je poudarjeno, kako je nadškofova smrt med salvadorskim ljudstvom povzročila tesnobo. V njem so namreč videli zaščitnika državljanskih pravic, odločnega zagovornika družbene pravičnosti in nasprotnika nasilja ter terorizma z ene ali druge strani. V nekem intervjuju le 10 dni pred atentatom, ko so mu že grozili, je Romero na vprašanje, če se boji smrti, odgovoril: "Moja dolžnost me zavezuje, da hodim skupaj s svojim ljudstvom. Ne bi bilo prav pričevati strahom. Ko bo smrt prišla, bo to trenutek, katerega je želel Bog." Dan po nadškofovi smrti je papež Janez Pavel II. V telegramu, katerega je takrat objavil tudi Radio Vatikan, izrazil globoko neodobravanje gnusnega zločina, ki ne le, da je kruto udaril po človekovem dostojanstvu, ampak je tudi do globine ranil cerkveno skupnost in vse, ki gojijo občutke človeškega bratstva. Janez Pavel II. Se je Oskarja Romera spomnil tudi med prvo splošno avdienco, ki je sledila tragičnemu dogodku. Vernike je povabil, da se združijo z njim v molitvi za pokojnega in poudaril, da je bil ubit človek, ki se pridružuje že tako preštevilčni vrsti nedolžnih žrtev. Ubit je bil škof Božje cerkve. 6. marca 1983, 3 leta kasneje, pa je isti papež tudi kljub večkratnim prepričevanjem salvadorske vlade in celo nasvetom škofov ostal neomajen ter se je med svojim potovanjem v Južno Ameriko odšel pokloniti ubitemu škofu. In čeprav so bili očitni poskusi, da bi na njegov spomin padla siva senca, je Janez Pavel II. Med svojim obiskom večkrat ponovil besede Romero je naš. Označil ga je kot gorečega pastirja, katerega je Božja ljubezen in služenje bratom pripeljalo celo do žrtvovanja življenja samega, in to na nasilen način, medtem ko je obhajal daritev odpuščanja in sprave. Tudi pozneje je ob raznih priložnostih še večkrat spomnil na ubitega škofa. Ob tretji obletnici njegove smrti je tako poudaril, da mora spomin nanj ostati spoštovan in da nobeni ideološki interesi ne smejo poskušati izrabiti njegove daritve. Kot pastir, ki se žrtvuje za svojo čredo, je bil namreč ubit med Evharistijo, v samem srcu svojega pastirskega poslanstva. 7. maja 2000 pa ga je v Koloseju omenjal celo med novimi mučenci 20. stoletja. Oskarja Romera se je večkrat spomnil tudi sedanji papež Benedikt XVI. Med molitvijo angelovega češčenja 25. marca 2007 ga je opredelil kot človeka miru in dialoga. Na praznik Gospodovega oznanjenja se spominjamo Marijine privolitve. Njen da obnavljajo mnogi svetniki, posebej mučenci, ki so ubiti zaradi evangelija. Povezavi s tem je sveti oče spomnil tudi na obletnico Romerove smrti dan pred tem. Istega leta na tiskovni konferenci v letalu med potovanjem v Brazilijo pa je Benedikt XVI. Dejal: Monsignor Romero je bil zagotovo velik pričevalec vere, človek velikih krščanskih kreposti, ki si je prizadeval za mir in proti diktaturi. Ubit je bil med obhajanjem svete maše, smrt, ki je resnično verodostojna. Zatrdil je tudi, da je politično izrabljanje krivično in da se mora postopek za beatifikacijo nadaljevati. Leto dni kasneje, med uradnim obiskom salvadorskih škofov Ad Limina Apostolorum, pa je o Romeru govoril kot o pastirju polnem božje ljubezni. Postopek za beatifikacijo Oskarja Romera je utemeljen na mučeništvu. Uradno stališče cerkve je torej, da gre za izjemnega človeka vere, ki je imel oči odprte za svet in ki je bil do konca zvest. Bil je duhovnik in rimski škof, poslušen cerkvi in evangeliju. Edini problem je v okoliščinah, da ni bil na vrhu merne škofije, ampak je moral svojo čredo voditi v pretresljivem času in v nemirnih krajih.
V pričakovanju beatifikacije Janeza Pavla II.
Coraggio venia.
Iz podeželske v študentsko pastoralo. Oktobra 1948 je umrl primas Polske kardinal August Hlund. Novi poljski primas je postal mladi 47-letni nadškof Stefan Višinski. Poljski episkopat je namreč nameraval vključiti vse najboljše moči za soočanje s komunizmom, ter se tako upreti razširjanju marksističnih tez. V skladu s to linijo se je 17. avgusta 1949 kardinal Sapieha odločil, da bo Don Karola premestil župnijo svetega Floriana v Krakov, ki je blizu Univerze Jagellonika. Župnik monsignor Tadeusz Korowski je Karolu zaupal kateheze višjih razredov gimnazije ter pastoralno skrbo študentov. Tem je imel Vojtilo vsak četrtek predavanje o temeljnih vprašanjih o obstoju Boga in duhovnosti. Te teme so imele velik vpliv v okolju tistega časa, ki ga je skušala zadušiti komunistična propaganda militantnega ateizma. Da bi bila njegova razmišljanja bolj razumljiva, saj so se pogosto dotikala teoloških tem, je Karol pripravljal sheme, ki so jih s ciklostilom razmnožili na časopisni papir.
Papež ma vas rad.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.